You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit.
Chấp sai phật pi rát thê ni Washington. នាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់4រោចខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅបរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូងថ្កោលទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតរឿងបញ្ឈប់ផ្ដល់សេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់លើយុវជន6នាក់គឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអញ្ញាធិការជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន25នាក់និងជប៉ុនចំនួន12នាក់ពីការបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកចានៅយុគនេះយើងនឹងមានការជជែកវិភាសាគ្នាមួយចាជាមួយនឹងលោកអាឡិចដែលជាស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិចាតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផល1ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហៅការបិទការផ្ដល់សេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនចាប់ទៅដល់ពលរដ្ឋធម្មតានិងពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគឺជាការគំរាមកំហែងនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ពួកគាត់ដែលរារាំងមិនឲ្យពួកគាត់ចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតកទល់នឹងគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនឬ CLV ចាលោកនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
មើលជាការចាប់ផ្ដើមដូចជាខ្ញុំជាលើកទី1មានអីកដោសម្រាប់ខ្ញុំផងហើយកដោសម្រាប់លោកនាងអ្នកស្ដាប់មិត្តអសីស្រីជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីសប្ដាហ៍នេះ
នឹងហើយបងបណ្ឌិតនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាកដោមួយហើយឬក៏ជាប្រធានបទដែលយើងចង់ជជែកពិភាក្សាហ្នឹងគឺយើងចង់ជជែកនឹងពិនិត្យមើលអំពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដែលកំពុងកាន់អំណាចក្របប្រដាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងថាតើផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងពិតជាមានការបែកបាក់មែនឬទេបាទ
យើងឃើញឯកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានតួនាទីក្នុងបកគឺគេដំកើងណាចាប់ផ្ដើមរៀបចំគេហៅថាប្រម៉ូតណាលើកមុខលើកមាត់អីចឹងទៅរហូតក្លាយទៅអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនអីមិនត្រឹមតែคล้ายទៅជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជននេះគឺคล้ายទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺមហាជនគេចោទសួរគេមានសំណួរច្រើនថាចុះអិសរជនដូចជាលោកសောខេងណាមានគុណសម្បត្តិណាតាំងពីដើមជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែរហើយអ្មេចបានមិនឲ្យគាត់ទៅកាន់អាតួនាទីជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងទៅ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយលោកនាងបានឃើញហើយគឺលោកសេបណ្ឌិតចាបានទៅចាប់គូជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកថាថៃចាដែលលោកថាថៃគឺជាបេក្ខជនថ្មីចាចូលមកក្នុងកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះថាតើលោកថាថៃនិងលោកសេបណ្ឌិតរួមជាមួយនឹងលោកសឹងសែនករណាចាជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកការអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចតាមដានកិច្ចពិភាក្សានេះចាដែលយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួននៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាំមកនៅកម្ពុជាហើយលោកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់បានដោយលោកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ទស្សនាចាក់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញសូមអញ្ជើញលោកនាងចាចូលមកកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VTV Asia ីចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញដោយមានជាវីដេអូចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងផងចាសសូមកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងយប់នេះចាសយើងនឹងជជែកគ្នានេះខ្ញុំមានព័ត៌មានផ្សាយតកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនយុវជន6នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងធ្វើបាតុកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទៅលើយុវជនធ្វើការងារសង្គមចំនួន6នាក់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់គឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរខណៈយុវជនទាំងនោះគ្រាន់តែចូលរួមនិយាយអំពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមដែលពួកគាត់បានឃើញនិងជួបប្រទះតែប៉ុណ្ណោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលាអំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនយុវជន6នាក់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ក្នុងនោះមានយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់និងបុគ្គលិកអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP ម្នាក់គឺអ្នកស្រីសាក់កនិកាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងឡើងវិញមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយីសុកសានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22សីហាថាយុវជនទាំង6នាក់ពុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេដូច្នេះការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបទនិងញុះញង់គឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពូលហើយយើងអាចបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគាត់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយចង់ថាចង់បញ្ចេញមតិហើយបែរជាយើងទៅចាប់គាត់ចឹងបុផៈឧបីងយកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយលាក់បាំងពេលខ្លះទៅយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនេះពន្ធនាគារនោះទៀតហាក់ដូចជាធ្វើដូចជាលួចលាក់មិនទេក្នុងការចាប់ខ្លួនណាវាមិនចំហ
ចំណាយឯប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការតច្រៈលោករស់សុថាយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងត្រូវពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋបានបង្ហាញអំពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមឬទុកកង្វល់អ្វីមួយទាក់ទងនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់
ពីដូចឡើងឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលអនុវត្តសិទ្ធិមតិមិនបានណាហើយធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិផ្សេងៗហើយឲ្យមានការវាតម្លៃអំពីគេថាមើលឃើញកម្ពុជាមានការទុច្ចរិតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមតិហ្នឹង
វិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតតងណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី22សីហានេះកន្លងមកយុវជនទាំង6នាក់នោះពួកគាត់តែងតែចូលរួមការងារសង្គមជាច្រើនដូចជាចូលរួមការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិចែករំលែកចំណេះដឹងដល់យុវជនទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាថ្ងៃទី22ខែសីហានេះចាគឺជាខួបគម្រប់1ឆ្នាំគត់ចាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាបន្តពីឪពុករបស់លោកចាហើយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកដែលជាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមផងជាអ្នកដែលការពារធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានផងហើយក៏ជាអ្នកដែលតែងតែលើកជំរុញទឹកចិត្តក្រុមយុវជនផងនោះចាគឺស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិចាលោក Alejandro Gonzalez Davidson ចាតាក់ទងទៅនឹងការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយអ្វីដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សាបដោតសំខាន់នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនហើយនឹងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយថ្មីមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺការចាប់ខ្លួនឬក៏គម្រាមកំហែងចាចំពោះសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននៅឯក្រៅប្រទេសចាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានកិច្ចសម្ភាសអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអែននោះ ចាកាលពីម្សិលមិញនេះចារដ្ឋាភិបាលចាបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយថ្មីចាគឺបញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺចាតាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជានៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាករណីនេះចាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយការបិទបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានិងសម្រាប់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះថាគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែគម្រាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់មិនឲ្យចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងគម្រោង CLV ផងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាស្ថានអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបិទបញ្ចប់ការផ្ដល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024ចំពោះអ្នកដែលមានបំណងស្នើសុំបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់នេះស្ថានទូតថាសម័យខ្លួនត្រូវទៅស្នើសុំដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាពលករខ្មែរហៅអាចារ្យហ្វីហួសចិត្តនៅពេលឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើវិធីបែបនេះលោកថាការបិទនេះជាការគំរាមដល់ពលករមិនឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសវៀតណាមនៅខែកញ្ញាខាងមុខ
ពីព្រោះអីគេដឹងថាយុវជនរបស់យើងមានការគិតគូរច្រើនលើរឿងប្រទេសជាតិបាទដល់អញ្ចឹងគេធ្វើលក្ខណៈឲ្យយុវជនយើងបាក់ស្មារតីទៀតអញ្ចឹងទៅបាទនៅក្នុងរបបនេះពិបាកណាពិបាកនឹងរស់មុនមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយកអ្វីមកប្រៀបធៀបទេគាត់ថាយើងមើលក្នុងទស្សនវិជ្ជាស្ដែងទៅបាទគឺវាបែបហ្នឹង
អនុប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយ៉ងស៊ីណេនប្រវិសុអេស៊ីសរៃនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសូម Facebook ពលករមួយចំនួននៅពេលពួកគាត់ទៅបន្តលិខិតឆ្លងដែននិងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីលោកថាការទៀនទីឲ្យបង្ហាញនេះព្រោះមន្ត្រីទាំងនោះចង់ដឹងថាពួកគាត់បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរឬទេ
ធម្មតាបងប្អូនគាត់ចូលរួមប៉ិតណាស់នឹងមានរូបភាពជាវីដេអូជារូបថតជាអីគាត់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាយ៉ាងទេពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅនឹងចង់ចង់វាជារូបភាពនៃការបំបាក់ស្មារតីមួយជាការកម្រៀងរូបភាពនៃការកម្រៀងសំហែងមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ចូលរួមនឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់នឹងលែងហ៊ានទៅចូលរួមទៀតហើយនៅពេលណាគាត់ទៅចូលរួមនៅពេលដែលគាត់អត់ passport គាត់ត្រូវបន្តpassport ឬមួយក៏គាត់ត្រូវធ្វើ passport អីចាំបាច់គាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅខ្មែររ
ីឯអនុប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យរូបរួមជាតិលោកម៉ាត់បានីហៅការបិទនេះថាជាវិធានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញពលករដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មរឿង CLV និងទាមទារយុត្តិធម៌សង្គម
ដោយសារតែឃើញជាពលករច្រើនចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខ្លួននេះចឹងជាដើមទៅតែនេះគឺជាវិធានការតបវិធានការតបទៅនឹងអ្វីដែលពួកក្រុមពលករធ្វើចឹងណាបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញវាអត់ចំណេញទេវាអត់ចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទេកន្លែងនេះមែនទែនវានាំភាពស្មុគស្មាញដល់ពលករពលកានី
វិសុអេស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្ធិរីបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានទូតកម្ពុជាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក្រោយពីមានចលនាធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហារបស់ពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចបិទបញ្ចប់វិញយ៉ាងណាអ្នកខ្លុំមើលអំពាវនាវឲ្យក្រមយុវជនឬពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្តចូលរួមធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតដោយគំបាក់ស្មារតីដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមពីព្រោះនេះជារឿងទឹកដីជាតិខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Visu AC សេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកម៉ាត់វ៉ានីចាដែលលោកជា អឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាតតងទៅនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបញ្ចប់ការផ្ដល់សេវាផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនតាមរយៈស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាលោកម៉ាត់វ៉ាត់វនីនឹងចូលមកជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះនៅពេលនេះតែម្ដងចាជំរាបសួរលោកម៉ាត់វនីចា
បាទសូមជំរាបសួរចាស្រីសុកជីវីក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីផងដែរបាទ
ចាលោកម៉ាត់វនីចាតេតតងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែននេះគឺជាសេវាកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់អំណាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងតែម្ដងអាចនិយាយថាគឺជាសមិទ្ធផលមួយរបស់លោកនៅក្នុងការលើកឡើងថាជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានងាយស្រួលហើយដោយសារតែមានពលរដ្ឋនឹងមានចំនួនច្រើនផងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងហើយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលភាគច្រើនជាអ្នកដែលធ្វើការជាពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលគឺមិនបាច់ឲ្យមកប្រទេសខ្មែរវិញដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទេអាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅស្ថានទូតបានប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺមានការក្រឡាស់បាក់ដៃជាខ្នងដៃពីអាជ្ញាធរហើយគឺបិទបញ្ចប់ទៅវិញវ៉ានីមើលឃើញថាតើផលប៉ះពាល់នឹងយ៉ាងណាខ្លះពីការផ្ដល់ឈប់ផ្ដល់សេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះចា
៎មុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ខ្ញុំនិយាយអំពីវិធានការនេះគឺជាវិធានការខឹងគូវិរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមែនទែនយើងចាំបាននៅថ្ងៃទីនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំទៅនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់វិចេញវិជាវិធានការឬអន្តខានឹងជាដំណោះស្រាយជាកដោជូនសម្រាប់ពលករពលការនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលឃើញការឆ្លើយតបរបស់ពលករពលការនេះរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលគាត់បាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធមួយរឿង CLV ជាដើមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ទាំងមូលតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនឹងក៏បានតបជាពិសេសបញ្ឈប់ការធ្វើប៉ាសពតជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់គឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ពលករពលករនេះដែលទី1ការសេវាធ្វើដំណើរពីប្រទេសកូរ៉េទៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារសម្រាប់ទិញសំបុត្រចន្ទោះហើយនឹងថ្លៃចាយវាជាដើមនេះវាជាបង្កនៅភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងបង្កនៅខ្ទង់ចំណាយច្រើនទៅលើពលករចំណុចទី2ផលប៉ះពាល់ទៀតនឹងដែលធំជាងនឹងទៅទៀតនឹងគឺថាពលករដែលគាត់ផុតវីសាមែនទែនគាត់ចង់បន្តស្នាក់នៅទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េច្បាស់ណាស់គាត់នឹងមិនអាចត្រឡប់ចូលប្រទេសកូរ៉េបានទេនេះវាជាការបង្កភាពស្មុគស្មាញហើយវាជាវិធានការឆ្លើយតបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនចំពោះពលករពលករនេះដែលបម្រើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទ
ចា៎លោកវ៉ានីដឹងពីមូលហេតុដែរទេពីព្រោះថាបើយើងមើលទៅលិខិតជូនដំណឹងហ្នឹងគឺថាយើងអត់ដឹងថាតើមូលហេតុអីទេដែលសាររដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មិនអាចមានអ្នកដែលជាអ្នកជំនាញហ្នឹងទៅធ្វើការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែននឹងបានគឺត្រូវតែត្រឡប់មកចូលប្រទេសវិញឬក៏ដោយសារតែចំនួនដែលផ្ដល់ជាលិខិតឆ្លងដែននឹងបានគ្រប់ចំនួនហើយចំពោះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះតើយើងអាចមើលឃើញពីហេតុផលនឹងទេនៅពេលដែលមិនឃើញមានការបញ្ជាក់ហេតុផលពីខាងអាជ្ញាធរមកសោះ
ដោយសារបែបនេះដោយសារមិនឃើញបញ្ជាក់ហេតុផលនៅក្នុងលិខិតសេចក្តីជូនដំណឹងនេះហើយបានជាយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវាជាវិធានការខឹងគូវិរទេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានពាក់ព័ន្ធជាមួយសេវាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនទៅកាន់ប្រជាជននេះគឺថាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកតួយ៉ាងយើងលើកពីប្រជាជិតខាងរបស់យើងប្រទេសថៃគេបានផ្ដល់សេវាសាធារណៈនឹងគឺល្អឥតខ្ចោះជូនប្រជាពលរដ្ឋគេហើយប្រជាពលរដ្ឋគេនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺអត់ចាំបាច់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឬក៏បន្តប៉ាសពតគេហៅថាបន្តសុពលភាពប៉ាសពតនឹងអត់ចាំបាច់ទៅប្រទេសថៃទេហើយតម្លៃនឹងក៏ធូរថ្លៃទៀតហើយអាយុនការនេះទៀតសោតយន្តការដែលធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅស្ថានទូតនឹងវាអត់មានការចាំបាច់ទេត្រូវបញ្ឈប់ទេយើងបើទោះបីជាចំនួនពលករបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានគ្រប់ក៏ដោយគាត់ដូចថាគាត់មានឯកសារនឹងគ្រប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានលំហូរចូលនៃពលករជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែរនៅអំឡុងពេលបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានផែនការឬក៏អត់មានការចាំបាច់ភាពចំណេញនៅលើការបញ្ឈប់នៅយន្តការដែលផ្ដល់ឯកសារសាធារណៈនេះទេតែអ្វីដែលយើងគិតអ្វីដែលយើងធ្វើការព្យាករទៅលើវិធានការនេះគឺ ជាការឆ្លើយតបហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ត្រង់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលករពលការីដែលបម្រើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េការគម្រាមកំហែងគឺគម្រាមកំហែងតាមរយៈគាត់ចង់បង្ហាញដល់ត្រង់ថាអ្នកដែលមកចូលរូបបាតកម្មគឺមានបានន័យថាគាត់បានបង្កើតបញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងមានភាពស្មុគស្មាញពិបាកនឹងទទួលសេវាសាធារណៈពីរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមតែនេះវាគ្រាន់តែជាការគម្រាមកំហែងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលករពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគាត់យល់ច្បាស់ហើយអំពីរឿងអស់នេះអ្វីត្បិតតែគេកាន់កិច្ចការងារសាធារណៈគេអាចបិទយើងពេលណាក៏បានគេចង់គេសុខចិត្តទៅគេបើកឲ្យយើងងាយស្រួលទៅគេមិនសុខចិត្តគេបិទយើងអានឹងហើយដែលបង្កជាបញ្ហាហើយអានឹងហើយដែលជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែចូលរួមទាមទារត្រូវតែចូលរួមបដកម្មតវ៉ាដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងចង់បានរដ្ឋាភិបាលមួយបំរើយើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដោយឥតមានប្រកាន់និន្នាការថាតើតើយើងគាំទ្រគេទើបយើងអាចបានន័យថាយើងស្រួលនៅយន្តការសម្បត្តិយ៉ាងតែផ្ទុយទៅវិញបើស្ទឹងជាយើងមិនគាំទ្រគេគេបំបិតនៅអ្វីៗគ្រប់សម្បត្តិយ៉ាងគេធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្មុគស្មាញយើងអត់ត្រូវការរដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងទេបាទនឹងគឺយើងសូមបញ្ជាក់នឹងចុងក្រោយត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទ
ចាដូច្នេះអ្វីដែលវណ្ណីលើកឡើងនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើនេះគឺជាការសងសឹកហើយជាការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចរារាំងចំពោះពលករខ្មែរអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបញ្ឈប់ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទៀតហេតុផលមួយដែលយើងបានដឹងដែរនឹងតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចប់សេវាផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែននៅស្ថានទូតកូរ៉េខាងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងថាចាំបាច់ត្រូវឲ្យពលករនឹងទៅផ្ដិតស្នាមមេដៃខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសកំណើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងរួចហើយបានន័យថាការផ្ដល់សេវាលិខិតឆ្លងដែននេះគឺពលករនឹងអាចទៅផ្ដិតមេដៃអាចទៅធ្វើអីជាផ្លូវការតាមអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរនឹងបានដោយរលូនហើយទេរយៈពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះស្រាប់តែតម្រូវឲ្យពលករនឹងត្រូវតែឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសវិញសិនហើយដើម្បីផ្ដិតមេដៃនេះប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅវិញទេទៅតាមអ្វីដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីខាងដើមថាពីពេលកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងអ្នកដែលធ្វើបាតុកម្មនឹងគឺថាខ្លួនពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់នឹងមិនអាចគេចទៅណារួចទេគឺត្រូវតែចូលមកប្រទេសវិញហើយបើមិនចូលមកប្រទេសវិញទេក៏នៅមានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់អ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងហ៊ានតវ៉ានៅខាងក្រៅប្រទេសមិននេះតាក់ទងនៅរឿងនឹងដែរនឹងថាតើមិននេះយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមកដល់ពេលនេះនឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយរបស់លហ៊ុនម៉ាណែតហើយសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកដែលខុសពីឪពុករបស់លោកនៅក្នុងពេលដែលលោកដឹកនាំកន្លងមកនឹងគឺលហ៊ុនម៉ាណែតបានបំបីឯកតកម្មហើយគឺមានការចាប់ខ្លួនឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលហ៊ានតវ៉ាហ៊ានរិះគន់អីនៅខាងក្រៅប្រទេសជាពិសេសយើងមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយគឺលោកហៃវណ្ណាដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោករួចជាស្រេចដាក់ពន្ធនាគារហើយនេះវណ្ណីមើលឃើញយ៉ាងណាចាស់ចំពោះរឿងរ៉ាវអស់នេះការធ្វើចាប់យកចំណាប់ខ្មាំងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអ្នកដែលហ៊ានតវ៉ានេះចាខ
្ញុំគិតថាវាជាវិធានការថ្មីមួយទៀតដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានរឹតបន្តឹងជាពិសេសរដ្ឋបិទទៅលើអ្នកដែលមានយោបល់ជំទាស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់បន្ថែមពីលើអ្វីដែលឪពុកគាត់តែងតែធ្វើនឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានគំរាមកំហែងដល់គ្រួសារដល់អ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញថាវិធានការខឹងគូវិរទេសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសាហាវបដិការជាងឪពុករបស់គាត់ទៀតពីព្រោះឪពុករបស់គាត់អាចនឹងមានភាពថ្លៃថ្នូរជាងនេះបន្តិចតាមរយៈនៅពេលដែលគាត់ខឹងអ្នកណានៅពេលដែលគាត់ឆ្លោះជាមួយអ្នកណាគឺគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញតែចំពោះបុគ្គលនឹងទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះបុគ្គលដែលអត់ពាក់ព័ន្ធដូចក្នុងករណីប្អូនប្រុសលោកហៃវណ្ណាអីជាដើមនេះគឺគាត់អត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកសូមឲ្យលោកបន្តធ្វើសកម្មភាពកុំនៅស្ងៀមផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសអស់លោកដែលកំពុងរស់នៅឬមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបើមានលទ្ធភាពយើងធ្វើការបញ្ជូនសារនឹងទៅកាន់អង្គការសហជីវជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស ឬមួយក៏ប្រទេសណាដែលគេអាចជួយសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់តបក្រោយបកក្រោយបន្ទន់អេរយាបតនិងអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេកម្ពុជាយើងកាន់តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកាន់តែដើរទៅកាន់ជ្រោះនៃមរណៈហើយព្រោះយោងតាមស្ថានភាពទាំងនេះគឺខ្មែរកំពុងតែបង្កើតនៅសត្រូវរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃណាមួយវាអាចនឹងបង្កើតជាចលាចលធំណាមួយយើងប្រកាសជាកាប់សម្លាប់គ្នាទៀតហើយក្នុងករណីនេះបើសិនជាយើងមិនរកវិធានការណាមួយដែលអហិង្សាដោយរកដំណោះស្រាយឲ្យសមរម្យណាមួយទេគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភថាថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អស់ការអត់ធ្មត់ទៅគាត់ក្រោកឈរឡើងអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់ឃើញទេយើងចង់ឃើញឲ្យខ្មែរសុខសាន្តយើងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយរកដំណោះស្រាយរួមដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរជារួមជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការរស់នៅដោយថ្លៃថ្លូរហ្នឹងបាទ
ចា៎វណ្ណីតេតតងទៅនឹងសេវាលិខិតឆ្លងដែនវិញនឹងតើខាងពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងធ្វើអីដែរទេឬក៏រងចាំឲ្យរឿងនេះបន្តទៅហើយត្រូវបង្ខំធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនហើយនឹងអ្នកខ្លះនឹងក៏អាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនអីជាដើមនឹងចា៎
រឿងនេះមែនតើវាជាយន្តការវិជ្ជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបងមែនតើយើងនិយាយអំពីលទ្ធភាពដែលធ្វើម៉េចដែលយើងបង្ខំឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយគឺយើងមានការលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែយើងមានវិធានការដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដូចជាយើងប្រមូលស្នាមមេដៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសពលករនេះដែលគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការស្នើសុំសេវាសាធារណៈយើងអាចដាក់ស្នើធ្វើជាញាត់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដើម្បីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េអន្តរាគមន៍ទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងដើម្បីឲ្យសម្រួលនៅអាឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយក៏បើក្នុងស្ថានភាពដែលវាលំបាកមែនទែនគឺយើងស្នើសុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដើម្បីឲ្យសម្រួលឯកសារហ្នឹងជំនួសឲ្យស្ថានទូតខ្មែរតំណាងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងអាហ្នឹងបើក្នុងករណីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងក៏មានយន្តការមួយទៀតដែរយើងកំពុងតែគិតថាតើយើងអាចធ្វើញ៉ាត់អនឡាញរបៀបណាឬក៏យើងចុះហត្ថលេខាលើញ៉ាត់អនឡាញរបៀបណាដើម្បីដាក់បញ្ជូនទៅខាងអង្គការសហគមន៍ជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសិទ្ធិការងារឬខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហ្នឹងថាតើយើងនឹងគិតគូគ្នារកយន្តការដើម្បីប្រឹងតោះហើយដើម្បីឲ្យសម្រួលនៅយន្តការនៃការទទួលបានសេវាសាធារណៈហ្នឹងដោយងាយស្រួលជូនពលករពលករនីនៅពេលអនាគតខាងមុខនេះបាទ
ចាអរគុណច្រើនចាម៉ាត់វណ្ណីចាដែលបានផ្ដល់សម្ភារហើយយើងនឹងតាមដានរឿងនេះទៀតចាជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាប
ាទអរគុណ
ចាលោករនាងកញ្ញាចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃទី22ខែសីហានេះចាជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំគត់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានឪពុករបស់លោកចាស់គឺលោកហ៊ុនសែនលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មោងថ្មីដែលធ្លាប់ទទួលបានការសិក្សានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះពេលដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានប្រសើរឡើងកាលពីជាងដែលឪពុករបស់លោកបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាង40ឆ្នាំជិត40ឆ្នាំនោះបានដែរឬទេចាស់នេះគឺជាប្រធានបទដែលនៅលើកយកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវេទិកាដែលស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃសុក្រចាស់ទី23ខែសីហាស្អែកនេះចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់កុំភ្លេចរងចាំតាមដានវេទិកាដែលស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះកុំបីខានចាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាស់មានចម្ងល់លោកនាងក៏អាចសួរវាគ្មិនរបស់យើងហើយក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានដែរចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាក់ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកចេញពីរឿងរាវតាក់ទងនឹងនយោបាយនឹងរឿងរាវនៅថ្នាក់ជាតិនេះបន្តិចសិនចាយើងងាកទៅតាក់ទងនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាទឹកជន់លិចផ្ទះឯណោះវិញចាសពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើទំនប់98ចាស94ចាស់ក្បែរនឹងគម្រោងសាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងឃុំកណ្ដោបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល បានត្រូវអាជ្ញាធរជំលះឲ្យទៅរស់នៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់បានជន់លិចដោយទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សាហើយការនឹងនៅក្រោមអធិបុលដែលកើតចេញពីការលុបព្រែកនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីពួកគាត់ត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតស្បៀងខ្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នឹងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពកូនកូននិងមនុស្សចាស់ដែលត្រូវទៅរស់នៅក្នុងតង់កៅស៊ូចាស់ស៊ូទ្រាំនឹងអាកាសសធាតក្តៅត្រជាក់ផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទាត់ចាស់សូមអញ្ជើញលោករនាងចាស់ទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ងាកមើលដែរឈឺដាស់សាយកូនក្តៅខ្លួនវាក្តៅបាតង់វាឈួលចំហាយក្តៅនោះឈួលមកឥឡូវចេញបងវែកមិនភ្លៀងខ្យល់ហើររងមួយនោះវាຕົករងហើយបើអត់ភ្លៀងវិញវាក្តៅស្ទោះតែក្តៅតែបើពេលភ្លៀងវាខ្យល់ប៉ឹងរងប៉ឹងអីញ៉ែរួមស្នើសុំទឹកស្អាតយកមកដាំបាយហូបព្រោះពិបាកទឹកហើយ2-3អាទិត្យអត់ទឹកព្រោះអត់ទឹកមួយហើយអត់ទឹកសុំទឹកគេយកមកទុកគ្រាន់ដាំបាយបើថារឿងមួយយើងមួយទឹកប្រែកបានតែរឿងទឹកហូបហើយនឹងទឹកដាំបាយយើងត្រូវការទឹកស្អាតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅព្រោះផ្លូវពិបាកឡើងមកកាលណាទឹកមកឈប់យកអត្រាអីទៅពួកខ្ញុំខ្លាចឡើងមិនទាន់ព្រោះនៅខែ10ដូចឆ្នាំមុនអញ្ចឹងឡើងមិនចឹងទាន់ណាអូនណាចាផ្ទះមានមួយអលុំទៅបាត់ដែលទឹកបាត់ហើយផ្ទះមួយជួរហ្នឹងមានខ្លះធាតកាប់មុខមានខ្លះស្អៀងមួយចំហៀងដាច់ជើងកសទៅវិញដល់មានអីនៅណាវាបោះតង់នៅក្រាស្មោទៀតទេពិបាកខ្លាំងផុតគឺទឹកហ្មងអត់មានទឹកហូបទេព្រោះអីពីមុនគាត់បានដឹកមកតែឥឡូវក្រែងលោកគាត់រវល់អត់បានដឹកបានអីមកអញ្ចឹងអូនណា
ដឹកក្តៅដាក់កៅស៊ូក្តៅណាគ្រូក្តៅណាគ្រូ
ដល់ពេលឡា
ដឹកតែមុនគេដឹកឲ្យឥឡូវអត់ទេតែមុនគាត់ដឹកទឹកស្អាតមកឲ្យហូបឥឡូវអត់ទេហើយទៅយកទឹកហូបលេចទៅសុំបងប្អូនកូនក្មួយយកទឹកមកហូបកូនចៅទៅដឹកអរគុណគួរ
បោះខោទៅខោខានអត់ដឹករកអីបានទេ
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាគឺតកតងទៅនឹងការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអនឡាញចាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងស្ថានទូតឥណ្ឌាចាបានសហការគ្នាជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន25នាក់ដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋឥណ្ឌាប្រមាណ5000នាក់ដែលរងការជួញដូរនៅកម្ពុជាចាជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតជប៉ុនក៏បានរាយការណ៍ថាជនជាតិជប៉ុនចំនួន12នាក់ក៏ត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញដែរចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុំចម្រើនអំពីរឿងនេះ
ពលរដ្ឋឥណ្ឌាចំនួន25នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាកការធ្វើទុរណកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមអូក្រិដ្ឋជនឆបោកតាមអនឡាញដែលបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកជនរងគ្រោះកាសែត The Sai Sat Daily របស់ឥណ្ឌារាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ25នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីកម្ពុជាបញ្ជូនមកស្រុកកំណើតក្នុងរដ្ឋអន្តរប្រទេសវិញឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានភ្នាក់ងារថៅកែជនជាតិចិននៅកម្ពុជាដកហូតលិខិតឆ្លងដែនបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តអូក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងហៅទូរស័ព្ទទៅជនរងគ្រោះឲ្យចូលរួមការវិនិយោគផ្សារភៀកហ៊ុនคล้ายๆប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមឆបោកតាមអនឡាញតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯបុគ្គលិកណាដែលបរាជ័យឬមិនអាចឆបោកជន់រងគ្រោះបានត្រូវបានថៅកែធ្វើទីរណកម្មដោយបង្អត់អាហារជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះសារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូញូកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហារាយការណ៍ថាជនជាតិជប៉ុនចំនួន12នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានចាញ់បោកជនល្មើសដែលផ្សព្វផ្សាយថាការងារនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងងាយស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេទៅដល់គឺខុសពីការពិតប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ លោកឌីធីហូយ៉ាប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាថាជនបរទេសដែលចាញ់បោកក្រុមអូក្រិតជនមកបម្រើការងារខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាហាក់កំពុងកើតឡើងលោកជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់អូក្រិតជនឆ្លងដែនបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈបង្ក្រាបមេខ្លោងធំៗនិងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ
ការធ្វើការងារក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអាណត្តិនេះហាក់ដូចជាយកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពណាជាយុវជនដែលបានរៀនសូត្រចូលជ្រះនៅស្រុកគេអីដល់ក្នុងប្រទេសជាតិហ្នឹងបើសិនមកគាត់មានឆន្ទៈខ្ញុំគិតថាមិនលើសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេហើយគាត់ដោះស្រាយងាយបំផុតណាបើសិនបើគាត់មានចេតនាគាត់ទាញគូភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងក៏ដូចជាអង្គការរដ្ឋដែលមានចំណេញលើហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពដឹកនាំក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងទេ
កាលពីដើមខែមីនាស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន250នាក់ដែលបម្រើការឆោបោកតាមអនឡាញបញ្ជូនទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញដែរកាលពីចុងខែមីនាក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាឲ្យដឹងថាមានជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រមាណថាអ្នកទាំងនោះបានឆោបោកលុយយ៉ាងតិចចំនួន70លានដុល្លារពីប្រជាជនប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះក្រៅពីជនជាតិឥណ្ឌាជប៉ុនកន្លងមកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏បានជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងវៀតណាមរាប់រយនាក់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតពួកគេវិញស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងនោះក៏តែងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់និងសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងសម្រេចចិត្តមកបម្រើការងារនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាថ្លែងក្នុងទិវាអន្តរសាសនាកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាដោយអំពាវនាវឲ្យសាសនាធំៗនៅកម្ពុជារួមមានព្រះពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនានិងគ្រិស្តសាសនាចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលោកអះអាងថាការចូលរួមរបស់អន្តរសាសនានេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ការអប់រំបញ្ញាស្មារតីគុណធម៌និងសិលធម៌របស់ប្រជាជនប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីធីហូយ៉ាយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបោកតាមអនឡាញបាននោះទេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាផែនការសំខាន់ដែលអាចទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគួរបង្ហាញឆន្ទៈបង្ក្រាបតំបន់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមអូក្រិតជនធំៗរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាដើមខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាស្របគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមានបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចាននិង Telegram ចាលោករនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះព្រឹកព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចា Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចាស់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាតាមរយៈ post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រ post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចលនានកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងព័ត៌មានដែលរាយការដោយលោកហ៊ុំចម្រើនដើម្បីមិញចាគឺតតងទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិឥណ្ឌាចាមកធ្វើការដែលចាញ់បោកអ្នកដែលបោកប្រាស់ឲ្យមកធ្វើការតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានេះចានៅឯប្រទេសចានៅឯប្រទេសប៉ាគីស្ថានឯនោះវិញចាប្រស្ថានទូតរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាក៏បានណែនាំឬក៏ជួនដំណឹងទៅដល់ពលរដ្ឋគេដែរថាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការដែលមានជនណាចាទៅណែនាំឲ្យមកធ្វើការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេបានហាមប្រាមថាគួរតែកុំទទួលយកការងារទាំងនោះមកកម្ពុជាអីចាហើយពីព្រោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆបោកហើយអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចាធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការឆបោក បង្ខំឲ្យធ្វើការងារដែលជាករណីអំពើជួញដូរមនុស្សផងក្នុងការងារតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានេះចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយចាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាបន្តពីឪពុករបស់លោកចានៅថ្ងៃនេះចាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាបានចេញមកចាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាតេតងទៅនឹងសមិទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកនេះចានៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់និងអ្នកដែលមិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍចាតំបន់ត្រីកោន CLV នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់បានឡើងមកបកស្រាយចានៅចាប់ពីម៉ោង8យប់មកដល់ពេលនេះចានៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងផ្សាយផ្ទាល់ទាំងទឹកមុខហាក់ដូចជាស្រងូតស្រងាត់ដោយអួតអំពីលទ្ធផលនៃការដឹកនាំរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះការចាប់ផ្ដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះចាបានលើកឡើងពីមោទនភាពដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខបានដដែលចាកការអះអាងនេះគឺនៅស្របពេលដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសក៏មិនខុសពីឪពុករបស់លោកដែរគឺបង្ក្រាបចាប់ចងអ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារឥតឈប់ឈរនោះតើតើនៅសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ចាសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនប្រមាណ 6% ចំពោះការនាំចេញរដ្ឋាភិបាលលោកបាននាំចេញទំនិញគ្រប់មុខទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគឺមានចំនួន170ប្រទេសមានកំណើន 12% មានទំហំទឹកប្រាក់ $25,000,000,000នៅក្នុងឆ្នាំ2024ចាសប្រទេសទាំងនោះដែលកម្ពុជាបាននាំទំនិញទៅគឺរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងចិនជាដើមនៅក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលគឺបានកើនឡើង 20% នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង $15,000,000ក្នុងនោះមានវិស័យវាយនភ័ណ្ឌសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងជាដើមចំណែកឯវិស័យកសិកម្មវិញគឺមានកំណើន 36% មានស្រូវអង្ករកៅស៊ូស្វាយចន្ទីជាដើមដែលមានទឹកប្រាក់ជាង$3,000,000ក្រៅពីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអះអាងពីសមិទ្ធផលមួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានកសាងមានដូចជាការកសាងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបកំពង់ផែនៅខេត្តកំពតនិងពង្រីកកំពង់ផែនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលអាមេរិករកឃើញថាគឺជាទីតាំងដែលអាចសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកំពង់ផែរៀមជាដើមទោះជាបែបនេះក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏អះអាងពីការដឹកនាំរបស់លោកថាបានរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចវិញអះអាងថាជប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺបានផលតែទៅលើក្រុមអ្នកមានមួយចំនួនពិសេសអ្នកដែលរកស៊ីនៅក្បែរត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះរីឯពលរដ្ឋវិញអ្នក cluster តែរកបាយច្រកឆ្នាំងមិនបានផងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតេតតនៅរឿងនេះចានាងខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោក Alejandro Gonzalez Davidson ចាដែលលោកជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិចាដែលលោកនឹងមកជជែកបន្ថែមពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាជាសមិទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកនេះចាជំរាបសួរអាឡិចពីចម្ងាយ
បាទបាទជំរាបសួរបងបាទសុខសប្បាយបង
ចាសុខសប្បាយអាឡិចយ៉ាងម៉េចដែរចា
មានអីនៅស្ប៉ាញអាកាសធាតុល្អមែនតើតើមកពីលេងហើយទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងក្បែរផ្ទះខ្ញុំបាទ
ចាអត់តន់ចុះទៅជិះអីណានៅនេះដូចជាខ្យល់ធ្លាក់មកបដាបដាហើយចាទៅជិះ
អត់ទេនៅស្ប៉ាញខែ11ហីខែ11ខែ12នៅសល់ពេលវេលា2ខែហើយសង្ឃឹមថាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថារដូវគេហៅថា winter រដូវទៅជិះឆ្នាំនេះមិនសូវខ្លាំងអីប៉ុន្មានទេបាទ
ចាអាឡិចតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះចាខ្ញុំមិនភ្លេចទេចាគឺនេះខ្ញុំបានសម្ភាសអាឡិចនៅមុនឬក៏នៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់ដំណើរជានាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអាឡិចបានលើកឡើងថាអាឡិចមានសុទិដ្ឋិនិយមណាស់ចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីព្រោះបានរៀបចំពីបរទេសរៀនចប់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្នកដែលជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចផងជាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាផងគឺអាឡិចបានមានសុទិដ្ឋិនិយមថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអាចល្អអាចបន្ធូរបន្ថយជាងលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមជាទាហានខ្មែរក្រហមដែលដឹងហើយថាគឺជារបបដែលប្រើប្រាស់ហិង្សានិយមអីជាដើមនឹងហើយអាឡិចថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតើអាឡិចនៅមានសុទិដ្ឋិនិយមអញ្ចឹងទៀតទេឬក៏មានអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ដែរពីការលើកឡើងថាការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺមិនខុសពីឪពុករបស់លោកនេះទេគឺមានការបង្ក្រាបការប្រើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយឥតស្រាកស្រានដដែលនឹងចា
៎ក្រោយពីអានសភៅ មានក្រោម50ក្បាលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនប្រាជ្ញការនៅទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបផងអាហ្វ្រិកផងអាមេរិកផងយើងអាចមានគេថាសមត្ថកម្មមួយចំនួនយើងអាចទាយថាក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងពីរដែលអាចកំពុងតកើតឡើងមានសមត្ថកម្មពីរទី1លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានអំណាចនៅក្នុងដៃតតេសោះគ្រាន់តែជាមនុស្សគេហៅថាជាសັບសេកដែលអង្គុយលើស្មារបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនថាឆ្វេងឆ្វេងហ៊ុនសែនថា2+2=5គឺម៉ាណែតឆ្លើយថា2+2=5ដូចគ្នាហើយហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាជាអ្នកទួទាំងអស់ម៉ាណែតគាត់តែជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ឪពុកហើយម៉ាណែតគ្មានសមត្ថភាពគ្មានគេថាប្រសិទ្ធគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបកែកជាមួយឪពុករបស់គាត់ឬក៏គ្មានទំនួលតតទៅសោះបាទហ្នឹងក៏ជាសមត្ថកម្មទី1ក្នុងសមត្ថកម្មទី1នេះឬក៏ក្នុងសេណារីយ៉ូទី1នេះគឺលោកហ៊ុនសែនកាន់តែចាស់កាន់តែចាស់ជរាកាន់តែឈឺប្រៀបទៅនឹងខ្លាធំដែលរស់នៅក្នុងព្រៃយូរឆ្នាំខ្លានៅពេលដែលចាស់ហើយចិត្តដាច់ខ្យល់ចិត្តងប់នឹងចិត្តស្លាប់នឹងគឺកាចសាហាវជាងមុនទៅទៀតយើងឃើញមេប្រាជ្ញាមួយចំនួននៅប្រទេសខ្លះសូម្បីតែប្រទេសស្ប៉ាញ45ឆ្នាំមុននឹងចូលប្រាជ្ញាឈ្មោះ Franco ពេលដល់គាត់ចិត្តស្លាប់នឹងគាត់ខូខើដោយកੰដាមចឹងបាទត្រឡប់ទៅមានន័យថាក្នុងគូកបាល់របស់មេប្រាជ្ញានេះគឺប្រភេទនេះគឺត្រឡប់ទៅអតីតកាលចឹងមានន័យថាចាប់ចងគំរាមកំហែងវាយសម្លាប់បីឬក៏ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមិនញើដៃអាហ្នឹងសេណារីយ៉ូទី1ដែលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគ្មានអតិពលអីទាំងអស់គាត់តែជាអ្នកនាំពាក្យឡប់ឡែអាយ៉ងរបស់លោកឪពុកដូច្នេះហើយរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងគឺចាប់សកម្មជនចាប់យុវជនចាប់អ្នកនយោបាយរងថ្ងៃហ៊ុនម៉ាណែតមិនពាក់ព័ន្ធដល់តែសោះអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ឬក៏សេណារីយ៉ូទី2ដែលអាចនឹងកើតឡើង
អលិចអលិចកាត់អលិចកន្លែងហ្នឹងទៀតហើយបានជាអលិចថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធពីព្រោះថាបើសិនជាយល់ព្រមធ្វើខ្លួនជាសេកឬក៏យល់ព្រមធ្វើខ្លួនជាអាយ៉ងក៏ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវដែរពីព្រោះថាទង្វើរួមគ្នាមិនមែនធ្វើតែមនុស្សម្នាក់ទេចា
ខ្ញុំថាយើងអត់ដឹងណាយើងអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងតែងខ្លួនជារុយជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់តកុលហ៊ុនណាយើងមិនដឹងថារឿងអីដែលកំពុងតកើតឡើងណាអញ្ចឹងមកយើងទៅទាយសេណារីយ៉ូ2សេណារីយ៉ូទី1ម៉ាណែតគឺគ្មានអតិពលអីទាំងអស់គាត់តែទួតាមបញ្ជាពីគាត់ពីឪពុកគាត់ចប់អូខេសេណារីយ៉ូទី2ដែលអាចដែរណាអាចដែរគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែមានអតិពលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅមិនត្រឹមហ៊ុនម៉ាណែតទេគឺគ្នានៅជុំវិញខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានអតិពលហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ប្រាប្រាហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយអសមត្ថភាពដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំមុនថាគាត់បារម្ភណាស់គាត់និយាយថាអតីតតំណាងរាស្ត្រគាត់ប្រាប់ថាបារម្ភអំពីពេលណាហ៊ុនម៉ាណែតការអំណាចគឺបារម្ភព្រោះគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺអសមត្ថភាពបំផុតណាខណៈពេលដែលគាត់នឹងទទួលតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគ្មានសមត្ថភាពគ្មានចេះរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនចេះទេរឿងនយោបាយក៏មិនចេះទេហើយម្យ៉ាងទៀតក៏មិនចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឯជាពិសេសផ្ទៃក្នុងណាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបារម្ភពីសេណារីយ៉ូទី2ដែលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចង់បង្ហាញថាខ្ញុំក៏ខ្លាំងដែរខ្ញុំខ្លាំងជាងឪពុកទៅទៀតខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគូចាប់ឲ្យអស់ហ្មងអាហ្នឹងដែលអាចជាសេណារីយ៉ូទី2ពីព្រោះប្រហែលអាទិត្យកន្លងមកយើងឃើញថាចាប់សឹងតែរាល់ថ្ងៃចោតសិទ្ធិបត់ធ្ងន់ធ្ងររួមកំណត់ក្បត់ផងសម័យតាអ្នកដែល share ស្អីមួយតាម Facebook ក៏ចាប់បុគ្គលិកក្នុងការក៏ចាប់ផងស្អីក៏ចាប់អញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាកំពុងតែវិវត្តទៅជាសេណារីយ៉ូឬក៏ខ្មែរគេហៅថាសមត្ថកម្មទី2ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់ឧទាហរណ៍មួយជាភាសាស្ប៉ាញបើយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថាយើងសាក់លបងយកដៃទីព្យាយាមទប់នឹងខ្យល់បាទយើងទប់ខ្យល់អត់កើតទេពីព្រោះខ្យល់វាខ្លាំងជាងយើងណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើគឺចាប់ចងមិនអនុញ្ញាតដៃដើម្បីទប់ស្ថានភាពដើម្បីបារម្ភដើម្បីបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាជនខ្មែរកុំឲ្យគេហ៊ានទាមទារកុំឲ្យគេហ៊ានទៀមទាការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានប៉ុន្តែទប់ប្រជាប់ទេព្រោះដៃរបស់យើងដៃទីហ្នឹងគឺទប់ខ្យល់មិនកាត់អីអញ្ចឹងក៏ឲ្យតែគេកំពុងតែធ្វើទោះបីជាសមត្ថកម្មទី1ក៏ដោយទោះបីជាសមត្ថកម្មទី2ក៏ដោយគឺទប់ប្រជាប់ទេប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរហើយអាហ្នឹងគឺគ្មានអីវិវត្តគ្មានអីគ្មានណាដែលអាចទប់ស្កាត់បានទេបាទ
ចា៎អាឡិចបើយើងគិត ពីមួយឆ្នាំពេញនេះមកដល់គៀកនឹងថ្ងៃខួបមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់តំណែងជាអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់មកដល់ខែសីហានេះគឺចូលមកដល់ខែសីហាភ្លាមគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជ្ញាធររបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាប់ក្រុមយុវជនភ្លាមដោយចាប់ផ្ដើមពីក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5រូបហើយក្នុងហ្នឹងក្នុងចំណោមមនុស្ស10រូបដែលរងការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងមានទាំងអាឡិកផងមានទាំងយុវជនផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់បានចាប់ឃុំខ្លួនហ្នឹងគឺពេលនេះ5នាក់កំពុងតែជាប់ឃុំហើយគឺចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែសីហាបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺក៏មានករណីបង្កើតឲ្យមានក្រុមជជែកពិភាក្សានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram ហើយក៏មានយុវជនរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងហើយក៏មានករណីយករឿងរ៉ាវនៃការជជែកគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងមកចាប់ខ្លួនយុវជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតចាក្នុងនឹងថ្ងៃទី18ខែសីហានឹងគឺចាប់មនុស្ស31នាក់ចាបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏ចាប់មនុស្សជាង10នាក់ជិត20នាក់ផ្សេងទៀតហើយសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនហើយមានន័យថាខែសីហានៃថ្ងៃនៃខែនៃឡើងការអំណាចរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺយុទ្ធនាការកាត់ចាប់ក្រុមយុវជនតែម្ដងចំពោះអាឡិចវិញមើលឃើញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមនុស្សចំនួនថ្មីជាមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលថាបន្តវេនចាគឺជាឈាមថ្មីគឺជាអ្នកដែលលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះនឹងក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook លោកដែរថាមនុស្សអាយុ70 90 80ឆ្នាំនេះគឺបានលាលែងបានដកខ្លួនចេញហើយទុកឱកាសឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយចូលមកធ្វើការងារវិញប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកដែរនៅក្នុងការចាប់យុវជនឯនឹងតើវាឆ្លប់បញ្ចាំងត្រង់យ៉ាងម៉េចទៅចានៅកន្លែងនេះចាអាឡិច
ជំនាន់ថ្មីរបស់ CPP ក៏មកជំនាន់ថ្មីប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅក៏មកដែរមិនបានឆ្លងកាត់ក្រៀមស៊ីវិលមិនដែរឆ្លងបាត់មិនដែរឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមមិនដែរឆ្លងកាត់សម័យទាហានវៀតណាមត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែរឆ្លងកាត់រឿងរាវសម័យ70 80អីទេដូច្នេះហើយជំនាន់ថ្មីដែលមកនៅក្នុងកាយថាប្រជាជនជាទូទៅគូវីដក៏ចង់មិនចង់គូត្រូវតែមកគ្មានឲ្យតបដែលតបបាននេះទោះបីជាទៅថៃ2លានអ្នកក៏ដោយក៏នៅតែមកប្រាប្រាឲ្យខ្ញុំកុំភ្លេចថាជំនាន់ថ្មីដែលថាប្រជាជនជាទូទៅនឹងមានការសិក្សាខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់មានឱកាសប្រាប្រាអ៊ីនធឺណិតមានចំណេះដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយសិតតែអហិង្សានិយមខុសពីជំនាន់ចាស់ហ្នឹងដែលថាចូលចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាដោយហិង្សានឹងជាកាក់សំណល់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលជំនាន់ថ្មីដែលមកអាយុ18 19 20 25អាចឡើងអាយុ15 16ហ្នឹងគឺសិតតែអហិង្សានិយមហើយម្យ៉ាងទៀតទៅយើងឃើញប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកហ្នឹងគឺចាប់ដោយជាបាក់ខ្ញុំមិនច្រឡំទេពីច្រើនគឺស្ត្រីទៀតដោយកាំងនិស្សិតបញ្ញវន្តហ្នឹងគេចាប់ពីច្រើនស្ត្រីអញ្ចឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនត្រឹមបរោះអាយុ40 45ឆ្នាំឡើងលើដល់ពាក់ដល់ខ្វល់រឿងសង្គមទេសំបីតាក្មេងយុវនារីអាយុ19 20ឆ្នាំក៏ខ្វល់មិនចាញ់បរោះដែរអញ្ចឹងគឺជំនាន់ថ្មី CPP ក៏មកជំនាន់ថ្មីរបស់ប្រជាជនជាទូទៅក៏មកដែរអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែកុំឲ្យភ្លេចពីកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំមិនយល់ដែរមូលហេតុអីដែលបកប្រជាជនកំពុងតតាផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទាយមិនខុសទេអ្វីដែលនឹងកើតឡើងតទៅមុខទៀតគឺប្រជាជនការតាមមិនច្បាស់ចិត្តការតាមមានអារម្មណ៍តចង់តវ៉ាអាហ្នឹងគឺជាមិនផុតទេព្រោះប្រទេសដែលមានសេរីភាពគឺតវ៉ារាល់ថ្ងៃតាមផ្លូវដែលយើងឃើញនៅកូរ៉េនៅអេស្ប៉ាញនៅអ៊ីតាលីប្រទេសណាមាននីតិរដ្ឋមានប្រជាធិបតេយ្យគេតវ៉ារាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលគ្រប់រឿងមកអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេតោះតែប្រទេសប្រជាការបំផុតទេបានអត់មានគេតវ៉ាហ្នឹងរឿងដល់នឹងកើតឡើងក្នុងពេលតទៅមុខទៀតទោះបីជាចាប់មនុស្សថាគុក100នាក់1000នាក់ក៏ដោយទី1ទី2សូមកុំភ្លេចថារឿងបំណុលក៏នៅដដែលឬក៏ជំពាក់កាន់តែច្រើនប្រាក់ខែទាបនៅដដែលឬក៏ការងារធ្វើក៏នៅតែអត់មានដដែលមួយទៀតគឺវិស័យទេសចរក៏ធ្លាក់ឬក៏មិនងើបទេទោះបីជាគេបំផោងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមួយទៀតគឺអ្នកវិនិយោគមកពីការប្រទេសក៏វិនិយោគកាន់តែថយជាពិសេសក្រោយពីចាប់មនុស្សថាគុកអត់ញើដៃពុកក៏លុយនៅដដែលដូច្នេះហើយបើសិនជាប្រៀបទៅនឹងព្រៃព្រៃរងថ្ងៃគឺស្ងួតបាទស្លឹកព្រៃស្លឹកឈើនៅក្នុងព្រៃគឺស្ងួតណាស់ប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺកាន់តែស្ងួតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឲ្យតែមានផ្កាភ្លើងណាមួយ ទូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺអាព្រៃនឹងគឺឆេះឆាប់ឆេះអាពេលឆេះព្រៃគឺគ្មានទៅទប់ស្ថានភាពបានទេដោយយើងឃើញនៅប្រទេសបង់ឡាដេសប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងណាមិនខ្ញុំថាចង់ឲ្យកម្ពុជាវិវត្តទៅជាប្រទេសបង់ឡាដេសគាត់តែចង់ថាចង់ឲ្យអ្នកកាន់អំណាចប្រយ័ត្នណាស់រឿងហ្នឹងណាពេលដល់អ្នកឯងចាប់គេថាគុកជ្រុលមែនអញើដៃសិតតែចាប់តែកបតជាតិអីកបតជាតិយូរទៅប្រជាជនស្អប់ហ៎ប្រជាជនស្អប់មិនអាមិនត្រឹមមួយផ្នែកណាអាស្អប់នឹងបោកនឹងបំណុលបោកនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អបោកនឹងប្រជាជនខ្វល់ខ្វាយរឿងដីធ្លីអារឿងទឹកដីបរណភាពអីអារឿងចង់តបវិញអាហ្នឹងការភ្លើងមួយគឺតើដោយប្រទេសមួយចំនួនកន្លងមកអាហ្នឹងវាជាមិនផុតទេអាហ្នឹងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំណុចទី2ចំណុចទី3ជារឿងដែលមិនក្រុមគ្រូទាយទេប៉ុន្តែគឺយើងមើលជំនវិញខ្លួនដឹងតែកើតឡើងមកតនកម្មទៅលើបុគ្គលដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងនាមជារដ្ឋអំណាចឬក៏អង្គញាមួយចំនួនដែលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាមិនផុតទេគេនឹងដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ EU របស់អង់គ្លេសរបស់អាមេរិករបស់ប្រទេសផ្សេងៗគឺជាមិនផុតទេហើយនៅក្នុងតនកម្មហ្នឹងយើងមិនដឹងកតាទនកម្មរបស់ EU តទៅនឹងផ្សាយវិស័យពាណិជ្ជកម្មមិនដឹងទេអាចមានថែមអាចអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេ GSP EVA ប៉ុន្តែប្រកាស 100% ថាទនកម្មទៅលើបុគ្គលគឺជាមិនផុតទេខ្ញុំត្រឹមទទួលព័ត៌មានថ្មីៗនេះថាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែពិចារណាដាក់ទនកម្មទៅលើបុគ្គលហើយជាមិនផុតទេនឹងចំអញ្ចឹងគឺនឹងប៉ះតកុលហ្នឹងនឹងតកុលហ៊ុនដែរទនកម្មទៅលើបុគ្គលអាហ្នឹងរឿងដែលនៅកានឡើងហើយខ្ញុំសូមថែមតិចបងខ្ញុំអ្វីដែលកាត់ឡើងប្រហែលអាទិត្យកន្លងមកវាឈឺចាប់ហ៎ប៉ុន្តែក៏យើងសិនយើងមើលពីចំណុចវិជ្ជមានវិញឬក៏សុតិទិននិយមហ៎យ៉ាងហោចណាស់ក៏បិសាចបានដកម៉ាស់ចេញហើយបិសាចហ្នឹងពីមុនពាក់ម៉ាស់ជាទេវតាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេជឿថាអូអាហ្នឹងទេវតាទេឥឡូវបិសាចហ្នឹងគឺដកម៉ាស់ចេញអស់ហើយគឺគ្រប់គ្នាក៏ឃើញបងបិសាចទូដោះមកចេញហើយក៏គ្រប់គ្នាឃើញថានេះបិសាចទេអត់មានចំណុចណាអត់មានចំណុចណាគួរឲ្យឆ្ងល់ទេហើយក៏គ្មានបកគោណាដែលច្រឡំទៀតទេគឺបិសាចសក់មកបាត
់អ្នកណាជាបិសាចអលិច
អាហ្នឹងទៅក៏ឲ្យទៅឲ្យទូស្នាក់ជនហ្នឹងមើលទៅតាមប៉ាត់យើងលឺសំឡេងតាម Telegram ជេគេទូស្ដាប់សំឡេងតាម Facebook អីហ្នឹងម្ដងមានអីប្រវត្តិទេគ្រប់គ្នាដឹងថាប្រជាជន17លាននាក់បិសាចតែមួយទេសង្ឃឹមតែមួយទេសង្ឃឹមតែកូនគាត់មិនបិសាចដែរព្រោះឯងបាទបើសិនជាកូនបិសាចអឺបិសាចកូនក៏បិសាចអានឹងចប់ហ្នឹងបន្តែខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមនៅមានសង្ឃឹមតាកូនមិនបិសាចទេបាទ
ចាអាឡិចប្រើពាក្យមួយនេះគឺជាពាក្យដែលសឹងថាមិនជឿនឹងតិចណាថាគឺរឿងរ៉ាវចាប់យុវជនប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះគឺធ្វើឲ្យអាឡិចឈឺចាប់ចាហើយចុះទម្រាំយើងជាឈាមជ័រជាខ្មែរចាជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលត្រូវគេចាប់ឃុំជាអ្នកដែលឈឺឆ្អាលរឿងជាតិថាតើមានការឈឺចាប់យ៉ាងណានៅក្នុងរឿងនេះអាឡិចរឿងថ្មីគឺរឿងចាប់ឬក៏ធ្វើទុកបំពេញទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអ្នកដែលហ៊ានតវ៉ាទៅទៀតអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសបច្ចេកមតិហើយក៏ត្រូវតែមានសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនឹងរងទុកទោសជំនួសគឺអាជ្ញាធរទៅចាប់ខ្លួនទៅធ្វើទុកបំពេញទៅគម្រាមកំហែងហើយឥឡូវនេះគឺមានចាប់ខ្លួនបងប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណានឹងជាគំរូមួយរួចស្រេចទៅហើយតើកន្លែងនេះវាខុសច្បាប់អីយ៉ាងម៉េចហើយតើវាឆ្លោះបញ្ចាំងអីយ៉ាងម៉េចខ្លះពីរឿងនេះចា៎ឡែកសូមខ្លីៗយើងមានពេលតែ1នាទីទេចា
៎នេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថារបបនេះគឺភ័យស្លន់ស្លោមែនតែនមកសូមឲ្យតែឆាត់ក្រុមមួយតាមមនុស្សចូលរួមតែប្រមាណ100នាក់ដំបូងតែប្រមាណ100នាក់ហ្នឹងហើយទីបញ្ចប់តែប្រមាណ1000នាក់ហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរ17លាននាក់ប៉ុន្តែសមាជិកនៅក្នុងឆាតក្រុម Telegram ហ្នឹងតែប្រហែល1000នាក់ហ្នឹងហើយគេនិយាយថានឹងតវ៉ាដោយអហិង្សាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី18ខែសីហាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងតាក់ទងនឹងគម្រោង CLV គាត់តែប៉ុណ្ណឹងគូឆ្លងឆ្លោអូមិនគួរជឿមកសុំបាយតរត់សុំបាយតគេថាទីហ៊ានផងពេអឹមផងគ្រប់គ្នាគូបាត់ផ្លូវផងគូលោះឆ្លងឆ្លោមកគាត់តែឆាតក្រុមមួយដែលមានសមាជិកត្រឹមរាប់ពាន់ណាចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយឬក៏ពេលណាដែលមានឆាក់ group Telegram មនុស្សចូលរួមរាប់សែនរាប់លានអាហ្នឹងគឺមិនងាយទេយើងដឹងតែរឿងអីដែលកើតឡើងអញ្ចឹងគេថារបបនេះក៏កំពុងតែស្លន់ស្លោដែលជាមិនផុតទេហើយតើតូននឹងប្អូនប្រុសរបស់ហ៊ុនបណ្ណាហើយបណ្ណាសំទោសបាទហើយបណ្ឌិតហ្នឹងគឺអាហ្នឹងជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយទៀតទៅយើងចោងក្រងបញ្ជីច្បាស់លាស់ទៅអានេះគឺឧក្រិដ្ឋកម្មមួយទៀតទៅគឺចាប់មនុស្សតាមអំពើចិត្តឬក៏អាចថាចាប់ចម្រិតឃីតណាប់ចាប់ចម្រិតទៅអាហ្នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគឺចោងក្រងណាពរិញ្ញាណាបូលីណាពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងទាំងតែមានទោសគ្រាន់តែមិនតន់ដល់ពេលកាត់ក្តីតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
ចា អរគុណច្រើនអលិចដែលបានផ្ដល់សម្ភារហើយជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា
បាទជម្រាបលាបងសុខសប្បាយអរគុណ
ចាចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានេះខ្ញុំសូមជីវីចាស់ព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកនាងដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ផ្សាយរបស់យើងហើយសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាចាសូមជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីគ្លៀងគ្នាឡើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា